Nei, sko, við erum hérna ólíkir. Björn þurft að fara aðeins og við erum bara hérna, skilur við.
Hvað rítum maður að kött?
Ha?
Ha?
Já, góðan og blessan daginn og velkomin í
Ólíkir.
Já,
ég ætla ekki að segja neitt, spirit. Sko. Ég ætla að þú vildi bara eiga þetta.
Já, en þú ert hérna. Og við erum tveir. Björn Jóhann Björgvinsson og Einar Ingi Ingvarsson.
Er ég einhvern tímann ekki hérna?
Erum við með ógeðslega flott nöfn, Einar. Ég bara, þú veist, Björn Jóhann, Einar Ingi. Þú veist, koma.
Ég með náttúrulega bara með basic nöfn ever. En,
þú veist, já, okay. Herru, ég var í Vestmanni um daginn.
Já.
Þá sá ég stað sem heitir Einsi Kaldi.
Já, það er eins og kaldi er frá eigum, sko.
Já, þú ert bara...
Þetta er í lögunum með allir stuð... Þetta er ekki stuðmenn, jú. Núna eitthvað hlusta, en bara, what the fuck, hvernig veist þetta ekki?
Já, já, ég veist, ég er aldrei
eigum. Út í eigum bjó eins og kaldi.
Já,
það er lag, sko. Já, þá er ég pirraður, það er svona breytið eins og kaldi.
Já, ok.
Eða ég hef reynda bara hétta alltaf í töluleikum.
Já,
já,
ég
veit það. Já. En já, bara svona rétt að catch the moment skilur.
Okay, okay.
Kærast mig var að downloada svona appi.
Já.
Sem er svona Tinder fyrir barnanum.
Já, bara swipe.
Já, og svona bara okay. Hægri vinstri. Nöfnin sem velur eru bara ógeðslega. Eru bara ömurleg.
Okay, eins og hvað.
Það er bara
ef einhver heitir þetta.
Nei, þú veist bara hún er alveg först á Noel og eitthvað svona skilur.
Eitthvað
svona mjög skrítið nöfn.
Joel ógeðslega flott.
Já, Joel, ég sagði Noel.
Já, mér veist Joel ógeðslega.
Já, Joel, ég læka Joel. Ég er líka búin að þessa appi, sko.
Já, ok. Eða
bara í símunum hennar, sko. Já, bara því með okay. Henni. Ég er ekki einn upp í rúmum bara.
Já.
Já.
Já. Einar, já.
Já.
Nei.
Það er skrítið að svara bara nei og nafni sitt.
Ég myndi aldrei skýra nafnum.
Nei, ég veit
aldrei en... skýra barnið mitt að þetta er Einar.
Já, ég veit það, en hún bara nei.
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 Nei, en þetta er okkar spes app, sko.
Já.
Þetta er bara...
Hvað heitir það?
Ég veit það ekki, sko. Eitthvað.
Heitir þetta ekki bara Baby Tinder?
Nei, þetta er Ísland, sko. Þetta er Ísland, sko.
Ó.
Það kom líka ógæst lofa, hvað eru mörg, þú veist, ensnöfn sem eru leið, þú veist, af íslensku... Barna vendanefnd.
Já, það er nýbúið að bæta helling við.
Bæta helling við og ég var bara, ég þetta bara, má þetta bara?
Já.
Má þetta bara?
Þurfum einhvern veginn að taka bara þátt barnanafnanefnd, sko. Nei, það er hægt.
Já, það er erfitt. Já.
Leðileg.
Ég, þú veist, ég nenni ekki að pæla svona mikið í þessu, hvað barna mitt að heita, sko, ég fer ekki á barna Tinder, sko.
Bara gott að ákveða þetta þegar maður ungur og...
Já, þú þannig bendir kjörstinu á það bara.
Já.
Á,
nei, við erum þetta... Sko...
Við erum eitthvað búin að ákvæða röfnum
okkur þetta verið svo. Við erum eitthvað búin að ákvæða.
Nei, þú veist, við erum með góða hugmynd, sko. Við erum náttúrulega búin að vera saman næst í 4 ár. Við erum náttúrulega hefur the conversation komið upp. Og, þú veist, við erum bara samt komið strák og stelpu.
Við erum samt.
Þú veist, hvað gerist þegar maður bara
strák tveir
strákur?
Já,
einmitt. Þá þarf ég eitthvað svona, sko.
Ég held líka að það kemur svolítið bara þegar horfa á barnið, sko. Þetta er svona, jú,
þetta
svona...
Þetta er bara ágæða þá, bara
nei, þegar bandaríkjum. Nei, þú veist, þú með hugmyndið, skilju. En þú veist bara svona, ég held að þú svona... Æ, ég veit ekki maður.
Nei.
Þetta er eitthvað...
Já, eins og í bandaríkjum, alltaf... þau eru oftast... Þau nefna bara on the spot. Já, það er fyrir eitthvað við sem að, svona, erum bara... Ég hef tekt hvað neyði, sko.
Við erum alltaf ungir í þetta, sko.
Já, við erum samt ráðið 20 ára, sko.
Já, við erum alltaf ungir
í þetta. Já, ég veit það.
Þótt að jafna drókara, já, þá megum við ekki vera að segja svona.
Ég er nefnir bara stoltur af okkar bara bekkjafélögum. Að það er engin.
Er engin af okkar bekkjafélögum? Það var eins og með okkur bekk, svont, held ég. Minni mig. Ég get sýndir eftir.
Í gamla dag?
Já.
Nei, þú veist, ja, þú veist, hún var ekki þá með okkur 303, það.
Nei. Æ, ég get bara sýndir eftir.
Já,
ég veit eina 04 allan sem ég veit
Já, ok.
En
ekki ég nefnilega.
Akkur er að tala um þetta.
Já, þú fórst inn í
þetta. Ég fór bara í barnatindar, skilur.
Já.
Já.
Velkomin í þróast þetta.
Velkomin í þáttum barnatindar.
Ógæslega. Það er mjög sos ef þú finnur þennan þátt á allt í einu. Ertu ekki að fá lókar, sko? Þú bara. Þú kemur bara eitthvað. Ólíki podcast.
Ólíki podcast, what the fuck?
Já.
Shit.
Bara how to catch a predator.
En þetta er stútfullu þáttur í dag, maður.
Já,
það
ég held
að. Það var skemmtilega hlutur að gerist það. Það var að koma að Jópi og Króla plata. Búin að bíða lengi.
Já, allir að bíða eftir skýslu frá þér.
Já, við erum með svona skýslu, við þetta.
Já, og hérna.
Við erum alveg svona tónlistar podcast.
Já,
svona
en ég var að meina með Símon.
Já, já, við þurfum ekki að gera það.
Jú, við ætlum að gera það.
Já.
Þú sagðist alltaf, bara komið skýrst því næsta þetta.
Já, ég bara byrja því að.
Nei.
Ég farið það strax.
Við skulum bara halda áfram að tala á síðan þrói.
En þú byrjar að vinna í Vestmannum.
Nei.
Nei, þú byrjar að vinna, þú veist, Suðurlandi.
Öllu Suðurlandi.
Já. Já, Vestmannum eru á Suðurlandi.
Já, þú veist, ég bara fór eins og nýger.
Já, hvernig
það? Það bara, fínt sko. Leittist aðeins þegar ég var að bíða eftir Herjóli.
Já.
Nú veist, ég var að bíða svona eitthvað tíma þegar það var bara ekki að...
Ég held ég bara að fara einu sinni eða tvisvátti eiga. Og þú veist, ég veit mann ekkert hvernig þetta
er
lítið út.
Ég er búin að fara þrisvá sinnum að vinna, sko.
Já.
Einu sinni fór ég bara sem með pappa. Þannig ég bara farið fjóri skiptið, sko.
Já, ég, þú veist, ég get ekki ímynda mér hvar allt er. Og bara ekki séns. Bara, þú veist, ég fór síðast að keppa með handbóltanum.
Já.
Það var bara mjög langt síðan. Það var langt
síðan. Hann var auðvitað ekki einu sinni bónus búið annars, sko.
Ég hef ekki hugmynd, sko. Nei. Ég veit ekki, sko. Ég veit ekkert, sko.
Ekki heldur.
Mér svo fyndið að fólk er að tala um þjóðutíð og eitthvað og er svona, já, svo ferðu bara að fæmja þessu bara og hvað. Og
þar er þetta. Og maður bara, já. Djöð.
Okay.
Já, nema bara svona meiri hólar og eitthvað sko.
Já, ok.
Og náttúrulega bara færri hús.
Cool.
Já.
Ég, en,
þú ert náttúrulega ekki, ég náttúrulega tók vídeo þar sem ég gerði upp á einhvern hól hana og síndi ykkur yfir eina.
Já.
Þú ert ekki búin að vera Snapchat.
Nei, við getum alveg talað um það.
Hva?
Fokin, ég eitthi Snapchat á símanum mínum.
Já.
Og Snapchat byrja bara að senda mér e-mails.
Það?
Ég er búin að fá fjögur e-mail, það er ekkert landsinja að hætta Snapchat sko.
What?
Ég bara búin að fjögur e-mail bara, herrið, þannig að þú ert með messages og þetta ekki búin að opna
að margir búin að reyna að ná í þig.
Já, ég bara, fuck off, hvernig blokkaði ég fucking Snapchat á e-mail?
E-mail bara, nei, fucking Snapchat bara þrust á þig.
Já, þrust á mig, maður. Já, gaur, þetta er samt fucking myrjandi, sko. Alltaf bara, Snapchat, send you an e-mail og ég bara, alltaf ég fyrir e-mail er svo spenntur.
Alltaf
ég fyrir e-mail, það er svo spenntur.
Já,
og það e-mail, ég, það er annarkoð skóli eða myndatæka. Svo bara Snapchat. Bara what the fuck, fuck off.
Já.
Ég er ekki eitir þér út af ástæði.
Jú.
Snapchat er alveg vibe up, en það er alveg...
Það er oft búin að reyna að ná í því og svo bara, á já, tjók.
Við tölum svo langt mest á messendir, sko.
Já, en ég er að meina bara grúpan og eitthvað svoleiðis.
Já, það er nú komið grúpa á messendir.
Já, það er nú komið grúpa á messendir, sko.
Út af mér.
Það þér. En... Ok, við getum þetta alveg að fara bara í skýrstum.
Já,
við getum bara. Hvernig búið að ganga hennar? Eins og í síðasta þætti,
já.
Þá varst þú nýbúin að kaupa þér takkasíma.
Já, ég var búin að kaupa takkasíma.
Bara good shit Nokia flip phone.
Þú sást hann, hann fókin nettur.
Já.
Hann fókin cool, sko.
Ertu með hann í dag?
Ég er ekki með hann í dag.
Já.
Já.
Mitt, þú ert ekki með hann.
Ok, en þú getið að hlusta það síðasta þátt og það segi ég er að pröfi þetta. Við hann að fókin takkasíma sem bara og experimentu það líka að fókin að sjá hversu fókin bjargalaus við erum bara að það hafa fókin síma sko. Fókin bjargalaus að það hafa síma eðlilegt sko.
Já, var ekki bara fyrsta daginn það bara ég þarf Google Map maður.
Just, ég var alltaf alltaf nýju appi og það ég væpaði hins ég minn bara alveg, ég væpaði hann alveg bara og downloadaði bara eitthvað kalender og einhver rugli. Svo ég ætla að dala þetta ný, ég með þetta, ég skal bara reysa skýrstu fyrir, ég skrifa, ég er alveg undirbjóð með smá.
Já, svo.
Ég er allan fyrstu þrjá dagana að skrifa hérna niðri.
Ok, niður. En síðan segðu bara hvernig gegn.
Já, já. En hérna, bara dagur eitt af takkasíma.
Ok.
Spennandi bara, dag. Ég vaknaði klukkan sjö. Nei. Og fyrsta sem ég gerði var að kíkja á síman.
Nei. Ég fann strax fyrir því að þetta... Vá, núna, ég get ekki sem listan sem ég skrifa. Ég var strax fyrir því að ég verð að hafa messendir á snjallsímanum mínum. Þannig að ég strax búin að adda einu appi í snjallsímanum mín. Bara til að geta svarað því að, já, því að messendir er bara SMS.
Já.
Þú veist, það notar engin SMS, nema þú reyndar, ég veit það svo skytið. Það er vesinn að hafa ekki 5G í þessum síma.
Ha.
Þú veist, þú getur ekki googlað neitt eða þú veist, ekki neitt bara.
Já.
Þú veist, þú kemst ekki á netið.
Já, minnar, já.
Þannig það var eitt vissinn.
Já.
En stór plús að vera ekkert að fara á TikTok eða Insta.
Já.
Og ég finn allana í dag að mér langar ekkert á það.
Yeah, right.
Þá langar ég ekkert á það, sko.
Nei,
ég fann samt fyrir reflexinu að fara að grípa síman þegar ég hef döðum tíma. Okay. Hver, þetta er reflex þegar þetta fara klostið.
Já.
Þegar þetta fara klostið.
Bara þegar maður sest niður þá patta maður vasana, sko.
Nei, gaur, ég bara, þú veist, ég lappa inn á klostið og kem bara, ég dró upp sjálfsímann, ég bara, það er ekkert í símanum mínum. Já. Eða, þú veist, ég bara, ég geti gert.
Já, það var svona, pullar að flugvila hérna, dótið og skoða camera roll.
Já.
Hefur ekki gert það?
Jú, eða notes.
Já, bara.
Búin, já, sko, andur, ég er ekki tjóka, ég held ég skrifa fyrsta daginn á klostinu.
Já.
Held, það er þú veist það sem ég var að gera á klostinu.
Já, ok.
Ég hef, það, já, það er ógæst að spesa að vera ekki í tímanum á klostinu. Þú verður bara ekki að horfa og bara ekki, það er ekki bara ógæstlegt. Það vorst að hugsa hvað þú gera á klostinu. Það er bara,
já, flýta sér á klostinu, það er annaðlega hörmung.
Það er dagur tvö að taka síma. Í dag þurfti ég að setja simkorti aðeins í snjall síman.
Já.
Til þess að geta nota Google Maps.
Já.
Það er náttúrulega bara að kjáta það, hvert að ég komast þegar ég hef Google Maps. Og ég var að fara
eitthvað. Þetta er það sem ekki galli í síma, að það er ekki hægt að nota Maps án þess að vera með net.
Mm-hmm.
Það er eiginlega bara svona fucked.
Já. Það er mjög fucked, sko.
Já. Að bara, ef maður er til dæmis fer fyrir utan
Þjónustusvæðisins?
Já, bara, þú veist, Evrópusambandsins.
Já.
Þú veist, bara fer til London eða eitthvað, það er bara, oh fuck, þannig þú þarft bara reddar á flugvöllum.
Hvernig heldur það mér leið þegar ég fóðu með Óla til London?
Shit man, það er huglega.
Óli var með net, hann var með okkur á síðustjónustu, en ég var ekki með það og ég var alltaf bara, Óli, hotspotta með það. Það er sko vesti heima að spyrja hvernig að hotspotta sig. Bara nærið að hotspotta með það þess.
Já.
Bara, please. Man eftir gömli góðdögun og ég ætla að láta mömmu hotspotta mig. Ná, gekkja. Já.
Ég reyndi að gera nokkru sinnum í útilegu, sko. Þá bara, hérna, bara, pabbi, getur fengið tölum með þína og láta
hotspotta mig.
Já. Bara, shit, þú eru eittur ekki öllu neittin í síma.
Ég var líka alltaf að láta hotspotta mig.
Það er líka bara ekki að 2010, sko. Þá, var það örgulega að valla hægt.
Ég man þegar Pokémon Go að komið, sko. Það voru það ungir ennþá ég og vinir mínir að þú veist, þú vorum ekki komið með Gigabyte í síman okkar. Og systir vinar mín var með okkur í Pokémon Go, hún var eldri og hún var með Gigabyte. Og hotspottaði mig allan hana, ég veit ekki hvað það spottaði aðra. Og ég var bara gaf henni hotspott og svo bara, herri, ég datt út maður, það voru að hotspottaði.
Það er gott að snart.
Ég þarf að ná þessum Charmanderina, sko. Já, ég þetta setja simkorti aðeins í snjallsíman til þess að geta nota Google Maps í að taka símar hafa það ekki. Fann fyrir voða mikla löngu til að fara á Insta og TikTok í dag. Það var sem þetta ekki að telja, minni mig.
Ok.
Svo bara dag þrjú, símkorti var allal daginn í snjallsímanum og bara út af því að ég slið... Já, bara út af því ég slýsast í 3000 mun Instagram í dag. Því að símkorti var í takasímanum.
Já.
Og svo segi, símkorti fer í takasíman right now.
Já.
Það fór aldrei að því takasímanum.
En varstu, þá hættur það bara að ringja úr takasímanum þá?
Sko, já. Na, þú verður náttúrulega símkortið í takasímanum til að hringja.
Já.
Og það var líka eitt.
Þannig þú endast í 3 daga bara.
Í rauninni, sko. Ég pröfði að setja eitthvað 1 dag í viðbúti, ég nefnt bara ekki að merkja það.
Já.
En na, svo var eitt líka, rafræn skilur ekki.
Já.
Þú veist, það er hægt að gera að takasíma, en djöður að takasíma hægir með þetta rafræn skilur ekki að dótt.
Ég veist ekki að það var hægt í takasíma.
Þú bara setur um tölunar, bara skrifur um tölunar.
Já.
Það er bara svo fucking hægt.
Já.
Maður bara, Jesus, allar að fucking... Já, líka bara að senda SMS í takasíma, það tekur fucking 5 mínútur, sko.
Mm-hmm.
Ég var að reyna að senda á Gíu, ég var að sækja
Gíu.
Og ég var að reyna að skrifa komin.
Já.
Og það tók mig andur svona 2 mínútur, ég bara...
Þetta er eitthvað svona nett vera hraður á þessu. Það bara...
Já, andur hugsa.
En já, screentime þetta?
Já, screentime. Svo er síminn orðin svona.
Já.
Núna bara. Ég, það
bara
er...
Bara með bara fully schedule.
Ég bara með bara... Þú veist, síminn er bara
robot.
Weird.
Já.
Og, já, eða skoðan screen time.
Eins
og,
hvað sagði þið?
Ha?
Hvað sagði þið eitthvað eins og weird? Nei.
Ég veit það ekki. Ég veit það ekki
hvað það. Hann er svo weird.
Hann er svo weird, ég veit það eitthvað það sagði. Herri, screen time mitt. Daily average hjá mér.
Já.
Í vikunni. Má sagði býta það. Býta það, býta það. Screen time er alltaf flóki. Og screen time í, þú veist, á meðinu um takasímann eru 3 klukkutímar.
Ok.
Það er bara mjög næs. Fyrsti dagur er 1.48. 38 mínútur á Messenger. 11 mínútur á Instagram. Það er eina svona sem var.
Sæll. Er það fyrsti dagurinn?
Já.
Sæll.
Og sinni dagurinn er sko 56 mínútur.
Mm.
Það er bara messenger.
Það er bara, you pulled through. Það
já, þú veist, ég ger ekki neitt, sko.
Já.
Það er bara messenger. En svo er hann að byrja að keifa.
Já.
Svo var ég líka veikur og þá bara, gaur, þegar var veikur, þá bara já. Instagram bara
svona. Fyrir þá er þetta ekki að vera eitthvað.
Instagram er bara svona comfort.
Já.
Þú bara liggur upp rúmi bara eitthvað. Og þú veist, þú vilt bara vilja heyra allur upp rúmi
já.
Og bara horfa á TikTok og eitthvað. Ég reyndar ekki búin að horfa á TikTok, ég bara búin á Instagram.
Já, alltaf ekki. Þú bara varst ekki að missa af miklu.
Ekki.
For you pitchin var í fokki, sko.
Mm.
Og var allir sammála. Og það voru bara þrjú lög sem voru bara inn á for you pitchinu. Það eitthvað The City of the Men, hana, eitthvað.
Já.
Síðan var eitthvað, ég veit ekki, Doja Cat lag eða eitthvað. Nei, Madison Beer lag.
Já,
það. Já, sorry. Og eitthvað, eitt viðbót. Og þetta voru bara þessi lög endalaust. Bara komu alltaf átta í röð á sama laginu. Þannig þú veist, já, þú mistir ekki miklu. En þetta er komið í lag núna, ég er ekki búin að heyra þetta í smá tíma.
Æ, cool. Já. Ég er bara ekkert búin að fara um TikTok, sko.
Nei,
ég
það
bara... Ég downloadaði sko TikTok til að skoða hvað Óli var að posta.
Já.
Það er reyna, bara að fylgjast með honum.
Mhm.
Svo sé ekki að posta ykkur í rugli. En sko, shit, sko, þetta er fucking reflexin að ná í síma sinni eru fucking klikku sko.
Já.
Þetta er bara, ég fann líka bara fyrst tvo dagana ég fucking, I work my ass off ég að vinna bara að fucking gegja
það
með leið svo vel og illa á svona tíma eftir daginn en bara alltaf þegar þú veist að var lótast einhvað en Lightroom eða lótast einhvað í Dvinci það bara, vum, ég bara, gaur hættu, ég bara, þetta er svakalegt sko.
Líka bara, hefur ekki fengið svona tilfinninga að þú ert að fá titring þú veist,
jú.
Þú ert með þetta í vasanum sem bara, býtu, það er ekkert
já, þetta er ekstra slæmt núna út að ég er ekkert búin að vera að því, skilu út að ég var alltaf með síman og silent og núna er ég alltaf að checka bara já, við lýr alltaf eins og ég fá titring í síman
shit,
þetta er bara ég hati þetta tækina elska þessan
svona svo, heila
þvegin,
þvegin já. Já,
þetta er bara, þetta er umulegt
þetta er svo geggjatæki
þetta er geggjatæki. Þú veist, þetta er bara gaur. En takasíma er ekki laus. En ef ég ætla einhvern tímann að fara bara alveg minimalista á ég takasíma.
Já.
Ef ég ætla einhvern tímann bara, að fara í Viðarkofa.
Viðarkofa, já. Og bara, út úr borginni.
Og bara tengjast þér náttúrunni.
Og síðan bara, ertu gamað kall hérna í ruggustólum. Með hæklar á takasíma.
Já, í snake.
Í snake.
Ég er þetta að fór í snake, þegar þetta er að fengið sig.
Já, gaur, elska snake. Mm-hmm. En hérna...
Bara kostin í snake.
Já.
Ok, ekki.
Jópi og Króli.
Já, þeir voru að droppa í morgun. Já.
Þú ert með, þú fórst í gegnum öll lögin nokkuð sinnum og ert já, með review, eins og ég er búinn að vera að gera með nokkrar plötur.
Já, já, já.
Hérna.
Það ég byrja því bara og svo getur þú talað
sko, já, ég er nefnilega bara, þú veist, með mínar skoðanir skilur á lögum, ég skrifa ekkert niður
Nei.
Þannig, jú, endalega farðu þú bara í gegnum þetta
Ég er búin að hlusta þessu blöð tvisvar og ég get 100% sagt að platan er miklu betri í seinna skiti til hlustan hana og yfirlega þá fók ég elsku ég og pjókulega
já, gaur
andjóks, þetta er uppásastu til mínu Íslandi
þetta er líka bara það fyrsta sem ég kveikt á í morgun
já, andjóks, ég er bara fók já, ég og
pjókulega
en ekki besta platan er
nei
ekki besta
þetta er líka bara svolítið svona EP sko
þetta er EP, algjörlega sko
ég er bara svona, svolítið bara svona stutt sko
já, pínu leiðið þeir sá hverju að fá lög
já,
já bara,
en síðan sá ég að þetta er
Vol 1
nei, Vol 1, já.
Já ég er mjög spenntur að heyra meira
já
og það sko, þegar ég hlusta hann í annarskiptið þá var fyrst var ég bara svona, æ, þetta er ekki alveg gott en þegar ég hlusta hann í annarskiptið var bara, ok, þú veist vibes, ég myndi alveg setja á þrjú lög inn á playlista minn, skilur og en á fyrsta lagi, fullri reynskilni þetta var sem er besta lagi, bara fór hann
bara fyrsta lagi
ég var að sína að hann sko og já, það var bara 8 af 10 besta lag plöðum, 10 er bara eitthvað besta MNM lag, skilur eða þess bara geggja MNM lag, fyrir mér það er skalið minn bara lag með MNM sem sitt
alltaf mér leirum sem verðum að fara að gleyma að tala mitt
hva?
Bara því ég hef að búin að gleyma því við vorum í tattoo maður.
já við vorum í tattoo
já þú vart líka búin að varstu búin að glemma
já ég var búin að glemma leið og sátt það fann ég fyrir tattoo
ég bara á mér að klæja en það þessum erum við með þessa kveikja á vídjónu flötu í bakgrunn
já við erum fengum okkur kanina
fengum okkur fyrir B-Rabbit
já
og fyrir uppáhalds allan að uppáhaldslegi mitt og bara eitt af uppáhaldslegunum okkar fyrir Rabbit Run. Fengum okkur hlaupandi kanninu hérna á læri.
Yes.
En ok, þú voru það.
Við erum með matching tattoos.
Já.
That's friendship, bro. Nice. Og varum að pinky promise eitthvað, ég veit ekki alveg hvað það var. En já, ég skrifa bara...
Ég
skrifa bara 8-10 besta lag á plöðinni.
Ok.
Ok, og svo sama stað, það er lag með Daniel.
Já, það er heldur gott.
Já, ég gaði 6-10.
Wow.
Já, ég er hard critic, sko. Ég er, en sko, ef ég segi 6-10, þá því
að... Já, það er alveg gott, sko.
Eins og þú miskildir mig, þú hjælt að ég var að segja þetta var lél lag.
Já.
Mér finnst það bara mjög gott lag. En, þú veist, með hitt lagi fannst mér það miklu minna gott. Sem ég sagði besta.
Mér finnst þetta besta lagið á plötunni, bara náttúrulega... Út að Daniel er bara highlight á svo plötu. Út að fyrsta lýsinn hjá mér, þá var ég bara, þetta er ekki góð plata. Og var alveg svona, bara eftir ég kláraði síðasta lagi, þá bara svona, ok, en ég hlusta aftur.
Já.
Út að kannski er þetta bara svona, já, einmitt, ég þarf að hans að hlusta líka.
Ég veit ekki hvað var, einmitt, þegar hlusta hann elski, það var bara, ok,
já.
Það er alveg sick plata, sko.
Ég hlusta hann bara hana tvisar ára og síðan nokkur lög í viðbót. Svona, aftur og aftur. Já.
Já.
Samt er ennþá mín skoðun að Daniel er stórt highlight á svo plötu.
Ég segi þetta bara, að hafa Daniel, Jóa og Króla á samlæginu er bara sick. Það er bara geðvægt.
Hann er með svo gott hug, sko.
Já, mjög gott hug.
Ég elska röddinn hans. Þeir eru allir með svo distinctive rödd.
Þeir eru bestu röddinnar í íslensku tónlist í dag, finnst mér bara. Bara full on, sko. Það er bara, og svo kemur Bubbi hana, bara einhvers þar.
Já, en hann er...
En þú veist, við erum að tala með þessu nýsi.
Já.
Í þessu nýsi, þá er þeir bara, minnst þeir þrýr vera bara, hérna.
Mm-hmm.
Þú veist, það er engin, og svo náttúrulega rottvalar, þú veist, þetta er ekki, það er,
já.
Þið veitir hvað við erum að tala um, þið veitir hvað
það. Það þekki allir þegar, ó, þetta er Gróli, ó, þetta er Jói B.
Já.
Bara,
ó, já, shit, já, tíu er bara, tíu er hér, sko. 6-10 er bara mjög gott, já. Sko. Og ég skrifa bara gott vibe, Króli smooth, fínt viðlag.
Já.
Það er bara mitt kritik, sko.
Mm-hmm.
Svo kom hann að Vaff AD, Vaff AL, hana.
Já,
skamstöðun hana.
Hvað var aftur fyrir, hann að, what the, nei. Hann að, what a good day, eitthvað.
Já, eitthvað, svo leys, mann dígaleg.
Nei, ok.
En þetta var sem er vestalagið á plötunni.
Já.
Að 5-10, Króli, og svo bara Króli smooth.
Já, þú ert Króla fanboy.
Ég er mjög mikið Króla fanboy.
Já. Ég er ekki sammála þér þar.
Nei, ég er samt alveg að detta meira á Jói.
Ég elska.
Já, Jói er
fangin. Ég líka bara, út að, mér er svo gaman að ná, út að, ég get hermt eftir honum þegar hann er að syngja, sko. Mm. Ég get ekki talað eins og hann.
Nei.
En ég get hermt eftir honum þegar hann er að syngja, minnst það er svo gaman.
Já.
Elska Jói.
En já, þetta var sem er versta, svona sísta lagi allana. Mm-hmm. Og það, sko, barel út af hann að þessi danski gæi, hana, er svo mikið í fyrsta partinum.
Já.
Og ég nenni ekki hlusta lög ef að fyrstu 40 sekundarnar er eitthvað sem ég nenni ekki hlusta. Eða þú stegur svo leis.
Já.
Skiljum. Svo kom hann að FOS. Eða FOS.
En FOS. Fuck oh shit.
Já, fuck oh shit. En
þá er ekki Króli með vilagi þar. Bara eitthvað fuck oh shit og fuck oh shit.
Nei, er það ekki gæn?
Nei.
Ok, ég veit það ekki.
Króli?
Ég veit það ekki.
Held það?
Ég veit það ekki.
Ég veit það ekki.
6-10. Setið það þar.
Byrðu, eru öll lögin bara 6-10? Þið er alveg lélegu critic.
Er þið? Fyrsta fekk 8-10.
Vó. Já. Byrðu, hvað gafstu þið skamstöðunni hann á?
5-10.
Já, ok.
Já.
Þú ekki segja, það var besta lagi.
Versta. Það er besta.
Já, ég meina það.
Þetta er samt alveg fínt lag, þú veist, þetta er fínt lag eftir að þetta er búið. Hefðu, má ég bara kritika hérna?
Já, allir lag.
Já, 6-10, finnst Króla parturinn bara góður. Það sem ég voru að sýna rann, mér þetta fucking nice, annað sem ég sagði þig.
Já. Ekki viðlagi þá heldur.
Nei, það var okkur einn partur með Króla.
Heldur versið.
Þannig að Króli fer í svona full on, annað focus mode eins og kallað það. Og svo Sigur nóttina, 7-10. Mér þetta betur en
okay.
Allir þessi. Og það var Jói on fire í þessu lagi. Það var bara, það var gott.
Man ekki hvernig
það
var.
Það var, ég skal bara spila smá partag.
Ég spilaði þetta klukkan 10 morgun, sko, bæði.
Já, ég skal bara spila smá partag. Þetta er síðasta lagi.
Er þetta síðasta lagi? Já. Veitu.
Veitu, Jói kemur inn að þetta smá. Alltaf gott að svona spila eitthvað.
Já. Jæja. Nei, tjók.
Hann kemur fyrst.
Þetta er Ussel.
Þetta er næs. Æ, hvernig mér ekki drullu saman þetta?
Einar. Já, þetta er þetta. Já, já.
Já, Jó er okkist það næs.
Já.
En já, mér fannst þessi Dan ekki alveg máli, sko.
Dan eðlaði þessar.
Ekki Daniel. Dani.
Þessi Dani.
Já.
Ég held að þetta sé Dani.
Já.
Don't quote me, sko. En þessi Ussel,
hann... En við sögum báðir að þetta er mjög öðruvísi, sko.
Þetta er öðruvísi plata, sko.
Mjög öðruvísi og þeim. Það er svo cool að þessu að gera eitthvað cool, annað, sko.
Það er náttúrulega, það er alltaf svona smá krydd frá þeim. En þetta er svolítið svona, maður heyrir að þetta sé ekki, hérna, prodúsað af þeim vanlegu, sko.
Nei. Maður er aldrei, ég held að maður sé líka bara svolítið fastur í þú veist bara já. Svona, maður vill fá bara Jó og Pí og króla.
Er, hlust, gerð þú það líka? Cool. Að eftir þú varst búin að hlusta, þá hlustaðir á bara nokkrar lög frá
já,
þeim.
Já. Já. Ég hlusta ósagt, ósatt, bara miljósunum veitir þetta.
Já. Ég hlusta bara plötur, sko.
Já. Ég er alveg
með... Ég dett svo mikið inn í plötur.
Já, ég er alveg með svona top favorites frá þeim, sko.
Af hverju ég ekki fucking, hvað heitir blanda? Besta blanda.
Best, kjarnar okkur.
Já.
Ég held að séu ekki vínil. Ég held að þeir aldrei gefa út vínil.
Ég hopið ekki rólið, that's next, sko.
Hann tók skur, ef ég... Ef
ég myndi kaupa það.
Með kjarnar okkur betri, heitum það ekki?
Jú.
Með kjarnar okkur betri.
Shit, þetta er ekki nóg gott
hennar. Ég held hún heita það, ég er svona, ég er 90% þessi. En þannig að, ef hún kemur þetta plötu, ég myndi býja röð, þetta er henni held ég.
Já.
Þetta er bara Andjós besta íslenska plata sem ég heyrt, sko.
Í miðjum kjarnorku vetri.
Já, nemmi. Nice. Hey, ég sagði það.
En framiröðan, ok. Framiröðan döðan sem hann, ég gátt hann 2001.
Banger.
Ógeðslega góð plata.
Hann dugs.
Fuck. Banger eftir banger eftir banger á sárplötu, sko.
Já.
Og...
Miðjum kjarnorku verið.
Já,
vetri,
og það er bara best, tvö bestu projekt sem að allan að J.O.P. hefur gert.
Ég man líka samt bara þegar hann afsækið hlé kom út. Ég man það voru allir bara hlusta á. Þetta var, svo, þetta var svo mikið.
Já, það var líka bara útvarp play, sko.
Já, ég veit það. Bara þannig að ég átt á tunglinu var mest óspila lag hann að geggja lag. Sko. Geggja lag, en var mjög óspila. Já. Það var hann svolítið svona þreyttur að ég bara...
Þannig voru líka komin við feature frá, þú veist, Terra Nýtismur og MC Guðið og okkar.
Já, en nefnir svo kom hann að í miðjum kjarnar sko veitir og ég bara holy shit, maður.
Það var svo mikið upgrade, sko.
Já, bara, er þetta grínast í mér?
Þannig, hlustið að það og líka, hlustið líka bara á bara Scandi nýju, Pain. Og,
nýju, hún er mjög góð, sko.
Já.
Alls ekki taka þess
að... Scandi Pain Wall 1.
Alls ekki taka þess að 6-ur og 7-ur sem ég var að segja sem slæmt, sko. Mér finnst það bara mjög fínt. Hvernig kom í miðjum kjarnar sko veitir út? Ég er ekki alveg smá síðan, það er
2020.
Shit,
ég held að sé alveg snemma
svo. Fjögur ár, maður. Já, maður var búin að bíða eftir þessu.
Já.
Maður var alveg búin að bíða eftir
þessu. Ég var búin að bíða eftir nýri plötu, sko. Og ég var disappointed því ég er hann og veist.
Já.
Verða vikina.
Já, já.
En
það er einmitt út að ég held að...
Já, ég verða svolítið að hlusta annað.
Ég held að sé einmitt bara út að maður er svo vanur að heyra það sem gerir oftast. En, þú veist, fucking... Góð blata, sko. Jó. Ég mælu með að fólu hlusta hana, sko. Hvað er Scandi Pain, eða ekki?
Scandi Pain.
Vol 1.
Held ég. Ég ætla hana að lesa það sem Scandi Pain.
Mér finnst Daniel vera að koma allar plötur einhvern veginn núna.
Hann er líka bara langstæðstur.
Já, lúmst.
Og hann er líka bara nálítið að vera bara langbestur.
Hann er mjög góð, sko. Ég manni, ég fyrir hann ekki fyrst, en núna er ég svona...
Já, hann var alls ekki minn stíl, sko, fyrst. Og síðan gaf hann út hann 600. Ég hlusta á súplötu og var bara... Holy fuck.
Já. Þetta
er hann góður.
Ég man bara...
En hann hlusta á hann að gíkt og allt það. Hann að bleiku plötuna hann.
Já.
Eða, þú veist, það var einhverjum þrjú lög á hann í því. En hún var kegur.
Já. Þetta gerir svo oft í mig, þú veist, ég þóli ekki einhvern artista eða einhvern svona, þóli ekki, þú veist, mér veist hann bara ekki að gegja þér. Og svo fæ henni viðtal, bara sem að Daniel.
Já.
Fæk henni viðtal, þá var allir bara grjótarðu Daniel maður. Og það er þá bara þekkti ég manneskina og þá tendi ég meira tónlistin einhvern veginn og það bara, þetta var fucking gegja, sko.
Þegar ég sá Daniel live í fyrsta skipti, ég man ekki, það var einhver balli.
Það var hvíti húsinu?
Nei, ég var búinn að sjá hana, einhvern tímann. Þá var hérna, bara, trullu góður. Nei, býtu, sorry. Það var í annars skiptið sem ég heyrði hann live. Fyrsta skiptið sem ég heyrði hann live, þá var hann bara komið leðublaka á eitthvað.
Já.
Þá var ég bara hver þetta?
Já, já.
Og bara djöður að fucking ömulegum. Og bara út að ég hata alla svona nýja, nýja íslensku tónlist.
Maður gera alltaf. Maður svo neikvæður.
Já, veit það.
Það er ógisla neikvæður.
Alltaf. Og hérna, Flóni. Já. Ég elska Englar.
Englar.
Nýja lagi, sko.
Ég er ekki bara að hlusta. Ég þarf að hlusta.
Og ég er pett í Flóna 3.
Já.
Shit. Já. Mm-hmm. Kanna, sko. Já, einmitt. Er hvað? Fleira sem þú vilt bæta við þínar?
Nei, bara, bara, please, ég og Björk Róli, gefa út meira, meira bara.
Já.
Bara meira, meira, neina, bara gefa út hverju manni.
Já. Yeah.
Þetta eru bara upp að það sem mínu heldur bara ever, sko.
Já.
Á Íslandi, sko. 100%.
Þú reyndar, you brought me onto them, sko.
Það var tímbila sem ég hlustaði bara það. Mm. Manstu þetta í?
Já.
Bara áhvernig byrja hlustaði M&M, þá hlustaði ég bara á fucking það. Já. Þeir bara, love you guys, mm-hmm. Love you guys. Bara svo mikið. Andjóks, love you.
En þegar þú varst í takasínum, símanum minna.
Já, hvað það með það?
Var það ekki svolítið eins og að fara í tímavél? Nei, transition.
Ói,
hvað er transition hér að tjók. Já.
Pípa.
Röng pípa?
Já.
Hvað er það með marga pípur í hálsinum?
Þrjár pípur.
Með svona
stík. Já, svona stóna háls. Við erum náttúrulega bara búin að veiki líka, sko.
Já.
Bara...
Ég var... Helvíti veikur.
Þú er náttúrulega bara veikur hvernig einstu viku.
Ég veit
það. Það er bara ekki að þér og þú vilt ekki vera til læknis. Og alltaf þegar þú verður fokki veikur, þá smitar það mig og það er fokki berandi.
Já. Ég fekk eiginlega bara pjöra hálsbólgu.
Já.
Það sem bara, hálsbólgu bara lokaðist. Það var í dagur var, þegar ég var að keppa.
Já.
Þá bara, að, ok, ég fer bara, ég er búin að missa nokkrum mótum út það hálsinn bara varð millimetr, sko, bara, ég bara, ok, fuck, vann eitt barða, án þess að anda, og þú veist, ég gat ekki öskraði henni þrólega, maður færi ofta að stiga, þú veist, ef maður er kíló að færi,
högga
eitthvað, og hérna, já, og síðan, æ, nenni ekki að tala um þetta.
Hvernig væri bara að fara til læknis?
Æ,
það er bara minnsta mál í heimi, sko, að fara til læknis.
Það tekur bara svo langt tíma.
Nei.
Jú.
Nei, slefti ég bara að fara TikTok eitt af og þetta er bara að koma með enn tíma.
Nei.
Jú, víst.
Nei.
Jú, víst.
Ok.
Ok. En þú smita mig, gerðs alveg fucking alltaf þegar veikur. Ég skil það ekki. Alltaf þegar þú er veikur, þá verð ég alltaf veikur, bara daginn eftir. Ég ætla líka bara...
Ég svart þetta, sko.
Ég ætla líka bara, tala það aðeins, þegar vorum tattúinu.
Já.
Hver? Er ég bara, þú veist, með svona lágan sásöka þröskuld eða, þú veist, það, mér fannst það bara vont.
Já.
Gaur, ef þú verður hennar, þá erum við að gera að grína mér.
Já.
Ég svitnaði eins og bara að væri, bara, þú veist, ég svitnaði eins og maf.
Þú sást alveg, sko, þegar ég fann fyrir þessu.
Já.
Vá, gekk að transitiona yfir í,
já,
að,
já,
en
já,
heldur bara hann
að tala. Who cares,
maður? Who cares? En, hérna, þegar, þú sást alveg þegar ég, skilur, fann gera eitthvað svona grettum mig að bara svona
Já.
En annars bara fann ég ekkit fyrir þessu.
Já, ok.
Bara ekki, ég er ekki eins og einu smá að reyna að vera cool eða eitthvað, sko.
Nei.
Ég bara, ég fann ekkit fyrir þessu.
Ég er nefnilega að reyna að vera cool.
Já.
Nei, sko.
Ég er alltaf þurft að fara, ég sá þig ekki fá tatúi, sko.
Nei, sko, þú veist, ég fann fyrir sann tíman.
Já.
Og þú veist, þetta er ekkit eins og ég var bara alveg hérna, skilur, en ég var bara svona... Já, bara þú veist, bara, þetta er svona eins og sem klípan bara aftur á þér, þetta er ógæst, þetta er svona
Þetta er ógæst að klípa
aftur á þér? Nei, þetta er bara óþægilegt, skilju, mér finnst þetta ekki vont, ég er ekki að deyja, skilju. Nema þegar hann var að fara aftur ón í, þá var ég bara
Já, ég myndi mig aðeins annað þegar hann var að klára, sko.
Já, ég segi það, það myndi ég smá.
En að, þú veist
Ég myndi mig smá.
Þetta er bara eins og að fá stungu, sko.
Nei, þú veist, ég var alveg bara, þú veist, ég var að tala á hann tímanu og eitthvað. En ég var hann inn í mér bara, ói maður.
En síðan líka bara sérðu, skilur, munur ná lærunum á okkur, sko.
Já, gaur, hann er bara að stinga inn í beini mitt,
sko. Já, ná,
en, þú veist, í rauninni.
Hann var bara eitthvað að leika sig að króta vöðva hjá mér, með leið þannig, sko.
Ég náttúrulega bara ekki, þú sást líka bara á TikTokinu, mun.
Já, ég bara, ok, þetta ég, þetta er einhvern.
Já, bara, ói maður.
Það sást bara í skinni á mér, það sást, þú veist, fram hjá löpinu á þér. En já, sjáttu þetta á Ink by Gloom, maður.
Já, andjóks, shit.
Sturlar.
Gægger. Very nice, mælum mikið með. Ég erum þetta að fara að taka, ég erum að fara í tökur með honum á sundaginn. Taka til.
Já, taka upp.
Já, taka upp.
Nice.
Það var geðvægt. Posta okkur nettu á Einar, að ég veit ekki, einhver star
Eip
Eip Ha?
Einar einhvers fótos
Já, það er næs
Eip
Eip
Já
Það er cool, næs
Ég saði þér frá þessi einhvern og þú hunsaði þetta bara
Ó, oh, ok, sorry
Bara, það eru nett að gera eitthvað logo með þessu, bara eitthvað, eip Og bara, eitthvað
Guður, síðustu vikur ég búin að vera svo off, sko Ég búin að vera bara einhvers staðar annars það, sko En hérðu, við ætlum að þess að tala tímaflakk Þið vitið náttúrulega land, þið vitið alveg að tala með það Það þú heitir upp tímaflakk
Það eru mjög skrítið að fara blind á hvernig einast það átt, sko
Ha, fara blind?
Já, nema þú veist, maður að bingja eitthvað Þá, þú veist, er maður bara lætur út að ganga eitthvað
Já
Og Já Að bara íta á þátt Skilur við þá sést alveg hvað hann heitir
Oftast Bara skýra þátt, þetta verður surprise
Surprise
Við erum að tala surprise
Við erum að tala surprises
Já, en tímaflakk, þetta ógæslega fyndi út að ég var með kynningu í dag sem var tímaflakk
Wow
Þetta fucking net, sko, við erum
gera Þetta alveg óundibúið
Alveg óundibúið Nei, við erum gera lokar hring skólanum Og ég átti að gera eitthvað svona Finna eitthvað koncept á myndatöku
Já
Sem þú veist, hefur aldrei verið gert aður eða eitthvað svona röglunga Og ég bara ok Ég ætla að skýra kynningur mér á tímaflakk
Oh shit
Og na Og þú veist, þetta byrja þannig að myndatök og editingstillin, þú veist, verður frá alveg vikingöld upp í framtíðina.
Ha?
Þú veist, ég er að taka fimm myndir.
Já.
Og ég er að taka þess fyrstu myndir verður svona vikingöld vibes, einhvað.
Ok.
Og verður editið þannig, og svo verður síðasta myndin framtíðar vibes og editið eins og framtíðat út.
Já, en þú ert, þetta bara stúdíómynd taka en þú editað er eins og
svona. Ja, nei, við erum okkurlega on location. Okay. Þú veist, ég finnir okkurlega bara einhvern í vikingubúning og tekur myndir honum eitthvað, ég veit ekki. En þú veist, aðra skiptum alveg editing drasli, eitthvað
Þetta er klassik skólaverkefni, eitthvað
Já, en, já
Sýrðum það
Skur, algjörlega, sko Algjörlega, skóli er að fucking kála mig, sko Hann er alveg að drepa mig, sko
Já
Bara tvei mánir eftir, þetta er alveg búið Þetta er alveg búið, því það er aldrei
Bara eða þú ætti tíma vel
Gaur, bara
Alltaf að reyna að gera eitthvað
Gaur, leiði að fæða þessa fucking húðu, þessa stúðishúðu Oh, ég ætla bara, þá mun ég að fara að gráta bara, sko Ég mun ég
að Já, það er búið að vera, hossal, þú ert síðastur af vinunum allan sem útskað
Ég mun ég að fara að grenja hafa mikið, sko Oh my god
Já
Ég bara fara að grenja núna að hugsa maður, sko
Þú væri löngu búið með stúdentin
Já, já, ég væri löngu búið með stúdentin
Ef þú hefur ekki
farið í tönn, sko Ég er svo óakveðin Ég það var auðvísi
Ég væri örgulega ennþá að reyna að ströggla við fyrstu íslenskuna, sko.
Já, gaur, ég er í íslensku 3 núna, þetta er svo
fuck Í maður Þú ert 20 ára, sko
Þetta er svo leðar, sko Hva?
Já, Hva? Bara þú ert að, þú ert með einhverjum 16 ára
Nei, ég er í fjarnámi
Já, ég veit að Ég er, undur.
Ég er í tveim fjarnámsáfökum okay. og
Sorry.
Fórum í dag að kaupa fucking bók Fucking leðar að kaupa bók Það er svo fucking leðar að kaupa bók
Hvað, þá námsbók
Já, námsbók Ég er bara, eða 2 skatni
Ætlum við bara aldrei í tímaflakki eða
Ég leið mig bara kvarta þessna, maður, Jesus
Já.
Hvað er það fyrsta sem við myndum gera?
Shit
Já, hvað er með það?
Fara bara, þú veist 1980 eitthvað og kaufum mér bara lóð
Af hverju talar svona? Af hverju er þetta svona fara bara 1980 tíma og þessu bara tala bara venjulega
Shit
maður
Ok Vá
Hvað? Þú verður að tala svona? Hvað er það að tala? Er það fyrsta sem myndi gera? 1900
Nei, nei, alls ekki
Já,
sko.
Ég er að spyrja því Hvað er það fyrsta sem myndi gera? Hey,
bara, ég verið smart þá myndi ég gera það
Ef þú stígur inn tímavél Þú, sko, ekki
ekki
smart þú
Já
Þú
Ekki smart ég, bara ég
Stígur inn tímavél Og það ég veit að fyrsta sem ég myndi gera Var ekki að fara einhvern 1980
Það er bara dinosaur time
Aha
Getur maður samt anda Náttúrulega bara, þú veist, andrúsloftið væri alltaf öðru svo
Veit það annað blikið sko Ég held ég myndi ekki Ég held ég myndi fara áfram Eða þú veist
Ok, reynda að fyndi Ég hugsaði bara að fara aftur á bak Þú hugsaði hann áfram
Já, mér hef alltaf langað að fara aftur á bak
Já
En núna er ég bara svona Með eitthvað tæknir að þróast rátt núna Það langað bara svolítið að sjá hvort að heiminu séð það til Eftir svona 300-400 ár
Ok, það fyrsta sem ég myndi gera Væri Að fara 2008 Þegar ég er bara ekki að fjóra Og bara ekki að sæli
En ok, núna ætlum við að fara eins í science
Já
Þú veist, mætturðu hitta sjálfa þig
Já, já, það hefði gæst
Já, það hefði gæst
Já,
já, vá, já
Eða ekki það er náttúrulega hægt að tala um svona Back to the Future dæmi.
Já.
Nei, það breytir öllu, Back to the Future.
Já.
En hérna, ef að ég fæ bara opportunity, það bara lendir bara tímavel hérna beint fyrir frá mig, þá gerðist það.
Já.
Alltaf. Það er bara á réttri tíma braut.
Til að útskýra þetta betur. Þá, sorry,
shit, er þetta bara svona
Nei, þetta er theory, mastu. Þú sé þetta theory ofta og allir á TikTok að sé þetta theory huglega. Þú getur ekki fara aftur í tíman og drepi af hann. Út af, þú veist, þá getur þú aldrei að ferast aftur í tíman.
Já, þá hefði það hversu með gerst.
Eða
að kom bara í ljósa afiðin er ekki afiðin, sko.
Nei, þú getur bara ekki fara að drepa afiðin, þótt að segja afiðin. Út af, ef þú drepar hann, þá fórst þú aldrei í tímavélina. Og þú veist,
já, það bara eyðist tíma.
Það eyðist tímavélina og þá, þú veist, það gerst aldrei, skilju. Þetta er ógæslega fyndið þýri.
Já.
Já. Okkur er að fara, við erum alltaf í svona flókin.
Þetta er bara alltaf flókið fyrir heilaninu, við skulum bara ekkert eitthvað.
Ok, en það væri fucking fyndið að fara að hitta gamla sig.
Já, ég er að segja það, sko, bara hitta
fjögur ára. Myndir
fara
2008.
Já, bara ekki að fjögur ára, þá er ég alveg nógu sem skilur gamalt til þess að mun eftir að bara svona. Bara, er þú? Þetta ég? What the fuck? Og hvað okkur að þetta svo fyrir? Og eða og síðan sé ég bara oh shit, þetta er ég, sko. Og bara, djóðar er lítið, sko.
Djóðar er lítið, sko.
Já, veist, ég tala
sér. Ég myndi alltaf frekar fara til mín svona áttundabæk og horfa mig að segja bara, hvað er fólk er með að þér?
Já, ok.
Hvað er að þér?
Já, nei, það er sko alltof lítið tími.
Já, en veistu hvað ég myndi gefa? Ah.
Ok, reynda 6, bara, jú, ok.
Ég myndi gefa
14 ára björn, bara já. Svona í puberty.
Já.
Það bara svona, ok, don't be too horny, sko.
Já, já, eða það og líka bara, nennir þú bara aðeins.
Já, bara, laga þig aðeins.
Nei, nennir þú þess bara að gera eitthvað. Eða þess nennir þú bara, þú veist, ég man bara frá 8. bæk og 10. bæk. Ég gerði ekki, nema kannski tvei fællar, skilur, en ég gerði ekki fucking neitt, sko. Ég gerði ekki neitt, sko. Ekki shit, sko. Það var ekki neitt, sko.
Nei. Ok, en að mér langaði svolítið að fara í það. Hvernig myndir þú halda að tímamil myndir virka?
Hvernig hún ferði með þig aftur í tíman? Já. Hvernig, sko, what the fuck?
Veist, er það að fara, skilur við, hægar út í game?
Koma hrað tilbaka það?
Já, hraða tilbaka. En samt er það skilur við bara svona fljótt, sko.
Já, ég veit, já.
En bara, er bara og fyrsta er aðeins hægar heldur en.
Já. Ég, sko, ég hef ekki hugmynd. Það er náttúrulega, þú veist, Pelti, það er auðvitað fokki margir vísindamennuna að actually vinna í þessu.
Já.
Það hlýtur bara að vera. Eitthvað svona undercover og svona
já,
bara operation.
Tap, já, skilur við. Sko.
Og það gæti alveg vera sem búið þetta fokkin til, sko. Gæti alveg verið að séu svona dúttar sem koma og laga sitt, sko.
Gæti verið.
Gæti alveg verið, sko.
Já.
Gæti
alveg verið. Það er alveg coincidence að verið með það til, sko.
Já.
Þú veist, það verið of lucky, sko.
Það er alveg einhver time travel búin að koma hingað og laga. Og pældi ég, sko, ef að við erum að tala um þetta, og með þetta mun einhvern veginn gerast,
já,
þá er þetta búið að gerast. Þannig, þú veist.
Sko, já.
Þetta er tíminn.
Að það er til tímavél,
þá,
þá hefur alltaf verið til tímavél.
Já, þá er tímavél til núna.
Tími er afstæður.
Getið myndi verið í tímanum okkar núna, skiljum.
Já.
Fucking hell, maður. Á hverju fucking völdu tíma?
Ég veit það ekki.
Þetta er heimskasta.
Það er líka bara gaman að heyra hvað við erum bara mokk-mongó, sko.
Mokk-heimski.
Mokk-mongó, sko.
Já, við erum alveg bara.
Já, nei, það má ekki segja mongó.
Jú, mann segja mongó.
Já, það er ekkert að þýða það sem
við erum. Nei, við erum ekkert eitthvað klárast að gæra heim, sko. Við erum ekkert að smíða tímavél, sko.
Kannski.
Kannski.
Kannski bara allt í einu finnum einhver blueprint.
Kannski.
Kannski, skilur við, er þú bara einhver fucking robot? Það er ástaf hverju ég sé út úr augunum mínum. I'm meant to be somebody, sko. Kannski.
Nú erum bara komin trúma sig á þeir.
Já.
Nei, það geta alveg verið að einhvern tímann myndu banka hausnum okkur í eitthvað og vera svo klárir, skilur.
Að það sé hægt, sko. Að það hefur gæið bókstaflega bara dott á hausinn og verið bara eitthvað starfaði.
Já. Þetta tala um eitthvað, það tala um eitthvað gæja svona, ég veit ekki hvort þið fæðast með þetta eða svona einmitt banka hausnum sem mjög
eitthvað. Eða allt í einu grunna kímver, sko, eitthvað.
Já. En þeir byrja svona að sjá starfaði, hefur þið séð þetta? Þeir byrja að sjá bara svona maður er bara gaur.
Þetta svona gænur inn í hangover þegar hann
inna. Já, þegar hann er að hann spila út henni.
Já.
Okay. En þannig að, já, sko, fyrsta sem ég myndi gera í tíma er, sko, það er annarkort út að ég er alveg sögunögt líka, sko.
Mm.
Og líka, sorry, ég ætla að klára þetta eftir, en ég verð að droppa sinni út eða tala með það. Ef þú fyrir tímavel hér, inn í þessu húsi, kemur þú úr tímavelinni hér, þú veist, þú getur ekki,
ekki ef þetta skilur virka svoleiðis að hún þarf að fara út í game og svo, þá getur hún lent einhvers þar allt annars þar.
Já, þú veist, þarftu að setja inn kornið, skilur bara ekki á 1847, Þýskaland, en hún, eitthvað, þú veist, en þú veist, ég hef alltaf ímyndið tímavel bara að segja kassi hérna, bara svolítið svo fem líka.
Já.
Þeir fóru alltaf inn í kassa bara og komu út í kassanum
bara,
já.
Já.
Og þannig að ég hef alltaf ímyndum tíma þannig bara og
en náttúrulega jörðin er alltaf snúast.
Já.
Og ef að við til, segjum að það sé svoleiðis kassi,
já, já,
þá þurfum við að velja akkurat þann tíma,
já,
og hérna bara akkurat tíma setninguna það sem jörðin er á nákvæmlega sama stað og núna,
já,
á þessu ári,
já, já.
Skilur við,
það er erfitt.
En þú veist, það getur, þú veist, fara eftir dögum.
Já.
Ég er að syngja
mér. Ég veit ekki um skátt að segja.
Nei, en skilur við, jörðin er alltaf, það þurfum við að bara, ef við ætlum að lenda hérna, en jörðin er alltaf, skilur við að fara,
já,
já, þetta er hlaðvarp.
Já, Björn er að sýna með höndarinn sínum.
Það er örgulega ógeislega leiðilega, þú lýsir þetta maður.
Nei, maður, þetta er bara þáttu fyrir okkur, sko.
Já.
En þú veist, það segir mitt allir, bara eins og þú bara, fara til risaður hana. Þú myndir bara fucking deyja, sko.
Já, ég er að segja það, sko, ég held að það sé ekki góð hugmynd.
Nei, ég segi, þú myndir bara deyja.
En ég held að fyrsta tímavelin sem vera svona publicly known mun vera svoleiðis að það sé búið að senda einhver svona James Webb teleskóp það langt út í game að það sé hægt að sjá myndir frá henni á jörðina og sjá risaður eða vikinga eða...
Já.
Eitthvað svo leys.
Það er náttúrulega, það er verið að reyna á það, loftbóli í hálsinn.
Þú mér svona sjúkulega rödd.
Þannig
að, þú veist, ekki sæti.
Er ekki verið að reyna að gera það núna? Þú veist, það er teleskópa leiðinni eitthvað.
Jú, já, ég
er minni í lagsæðingtum hann.
Hún er bara til að taka myndir á stjórnum.
Já, ok, þetta er allan að þýri bara. Ef þú neglir einhverjum með hann að dúta lengst út í heim og horfir svo á jörðina, þá er það eitthvað fókt. Sem ógeðslega.
Og ímyndað er ef að, þú veist, maður getur farið það langt og þá er allt í einu bara á Earth time, þá er allt í einu bara komið, þú veist, árið 3000 en maður sér, þú veist, risaðlur og séð það kemur tilbaka þannig, eftir hvað maður fyrir hratt þá fyrir jörðin einhvern veginn bara aftur.
Við erum að tala um það að tímaflakk er hægt.
Já.
Þú veist, það er hægt
en ég held að minn við... ekki vera svona í vel.
Já.
Út að þá var aldrei hægt að fara aftur á bak.
Nei,
þá var bara hægt að fara fram.
Já.
Út að þá er bara, þannig að býr maður til veginn og hann getur bara að fara fram en ekki aftur á bak.
Já. Ég segi, þú veist, tímflakkar...
Það er svona science fiction.
Tímflakkar er hægt, en bara líkamann okkar náttúrulega getur ekki að fara svona fangin rátt.
Mm-hmm.
Þannig við getum ekki gert tímflakk. Pældi hvað að vera svona fucking steikt að fara svona út í heim, skilju.
Mm.
Þú ert fyrsta manneskjan sem getur bara að gera þetta. Ég bara, þegar þú búin að fara í all hestinn og þú getur þetta.
Já.
Og ég bara gerði það og svo kem ég heim. Allir bara dauðir sem ég þekki, skilju. Og þú veist, og ég er ennþá bara 20 ára, skilju. Ég er bara ekki, what the fuck. Og þú veist, það er komið 3000 og eitthvað. Það væri steikt, maður. Holy shit. Mm-hmm. Pældi í því, sko.
En þú veist, eins og í Back to the Future, þá þurfti að fara, þá var hann með svona tæki, þú sétt Back to the Future,
já,
ekki,
já.
Hann var hann með í The DeLorean, hann að The Power Converter,
já,
eða whatever. Og hann þurfti að fara þannig satt að hann stoppaði á tíma og gat farið aftur. Og það er held ég, þá þurfti maður að búa til Black Hole. Þið þurfti maður að læra að búa til Svarthol til þess að geta farið lengst upp í game og hraða tilbaka.
Já, algjörlega sko.
Ég held að þegar við lærum að búa til Black Hole sem er dangerous.
Já.
Ætli við séum þá allt.
En Stephen Hawking, þá er einmitt hans theory.
Já.
Hann var alltaf að tala um, þú veist, að Black Holes eru göng.
Hann var nú ekkert alltaf með rosa góð theory.
Nei, þú veist, hann er gæinn sem sagði, þú veist, þetta er bara göng.
Já, hann var klár, sko.
Ja, þetta er bara göng og þá sagði hann bara, já, tímflakið er það bara fucking hægt, sko.
Já.
Ef við bara náum að contain þetta.
Já.
Ok, þá bara getum við bara...
Og seti þetta hvar sem er út í game.
Já.
Það er crazy.
Já, svolítið crazy, sko.
Já.
Það væri alveg mjög klika, sko. En svo bara, þú veist, reglur. Ef þetta myndi vera búið til. Segjum bara á morgun, er bara búin fyrsta tímavælin og hún er bara til og allir vita af henni. Það er bara, jó, nú þurfum við að koma nýja reglur, sko. Það er ekkert bullshit, sko. Þetta, shit. Þú veist.
Þá eru eiginlega bara svona time caps, eins og í Loki, sko.
Eins og í Loki. Já.
Slítur að vega.
Þetta er ekki hægt.
En, sko, þess vegna held ég, þegar maður byrjar að hugsa til þetta, að maður er aldrei að fara að búa til eitthvað svona alternate timeline, eitthvað svoleiðis.
Okkur ekki sant, þú veist. Hvað er að stoppa okkur frá því að þú veist að við séum bara alternate timeline á einhverju öðru?
Það er bara of, bara science fiction. Það er of mikið bara svona convenient.
Mm.
Skilur við?
Heldur þú að segja bara eitt timeline?
Hætt.
Já, ég er að spyrja það bara. Heldur það að segja bara eitt timeline?
Sem við erum á.
Ok.
Ég held að ef maður fyrir tilbaka, skýtur bara langa af að sinn, áður en hann einhvers bad. Þá, hérna, er samt...
Við erum búin að tala að það er ekki hægt.
Það er samt hægt?
Nei, það er ekki hægt. Jú, þú getur gert það, en hann deyr ekki út að þú veist, þá getur þú actually ekki fæst til að geta farið í tímavöruna til að geta drifan. Skilur við? Það er theoryð.
Það er ekki theory, það er bara að vera að segja, getur ég ekki?
Nei, það er þýri,
getu ekki.
Þá fæðust aldrei, skilur við, þá getur ekki fara inn tíma að drepa hann og þá deyr hann aldrei.
Af hverju er það ekki hægt?
Ég er að segja það, og það ef hann deyr, þá býr hann aldrei til afæn og afinn býr aldrei mömmuðina og mamma býr aldrei til þig og þá ferðu aldrei tíma hérna og
það getur ekki drepa hann. The universe að stoppa þig?
Já.
Nei, heldur að það sé bara hægt?
Þetta er bara loss, þetta er bara eitthvað svona hvað segir maður? Svona reglur.
Lög.
Já, lög.
Þetta er svona lös.
Lös. Nei, þetta er bara lög, alheimsinskilur. Þú veist, þú getur ekkert bara að... Þú veist, það er auðvitað svona lög alheimsinskil, sko.
Nei!
Jú.
Ég trúi því ekki.
100% til. Þetta er, þú veist, ok, fyrirbótið það, allur heiminir sko ekki fangin tilvílinn, sko. Þetta er eitthvað búið til sitt, sko.
Já.
Þá eru bara hvað náttúrulega, við erum simulation, sko.
Ef það eru til svona tíma loggur, þá eru þær að passa upp á þetta, sko.
Já. Ég er alveg á því, mér langar lúmst að trúa því að þetta sé komið, sko.
Já.
Að það séu svona dúttar sem
er
að
fara... Ef það er í framtíðinu, þá er það komið.
Já, ég er, ok, við erum búin að ræða þetta.
Já.
Nei, þú veist, að það er fólk að koma hérna, aftur í tíman okkar, og segja bara, er það já, na, þessi gæja má bara alls ekki deyja hérna, og þá erum við bara svolítið fókt.
Já.
Þú veist.
Þú veist, sé myndir á netinu að skilur svona proof of time travelers.
Já.
Það var einhver svona gæi hópa fólki í 1960
Svo tóðar eitthvað aðeins frá?
Nei, okay. Með svona gemsa, bara, þú veist, myndir, skilur við? Bara einhver gæi með gemsa.
Já, ég sé það.
Og þú veist, það er bara svona, ok, er þetta gemsi út og þetta er ekki, þú veist, eins og iPhone-in í dag?
Já.
Skilur við, en náttúrulega í framtíðinni, ímyndarar myndi bara, þetta er eins og gemsin á myndinni, hann það. Fældi því bara, ef að það kemur, skilur við bara, býtu, hann heldur á þessu,
já.
Bara á myndinni og svo, já, svo náttúrulega til vídeo af bara fólki sem að, skilur við, bara spawns out of nowhere
já.
Og bara pullar einhvern að til bergæðum, sko.
Það eru, sko, ef þessi vídeo er ekki fake, þá er þetta klikast í vídeo heimi og það stundum er þetta bara svona, ég séu svona vídeo, þessi gæja bara svona ítur honum aðeins bara svona,
já.
Og svo kemur bara eitthvað, skjótur þetta frá mér, bara eitthvað, what the fuck, hann sá þetta ekki, sko. Bara gleymdi því þetta að plana, sko.
Já.
Þetta bara geggja, sko. Mér langar ógæstlega mikið trúið að tíma flakst til.
Já.
Það væri...
Ég veist að við munum aldrei sjá það, samt, sko.
Nei, aldrei, sko. Það er bara eitthvað
sem... Ég veist að við munum max sjá, skilur, bara... Sifalega séu sinna tunglin, eða þú veist... Ekki tunglin, en mass.
Já, kannski.
Þú veist, ég held að við munum max sjá það. Það gerist ef við erum svona 60 ára, sko.
Hver heldur að svona... Þú veist, ef þú ert bara the CEO af Area 51.
Já.
Það er fucking vitið mikið.
Hann er örgulega bara í hrúu inn á mental hospital, sko.
Nei, þú veist, pældi ég bara svona öll leyndul leyndamál heimsins.
Já.
Og hann má bara ekki segja neitt.
Það nefnilega máli bara hvernig hægt að vera með svona risastórt leyndamál sem alveg nokkri vita af.
Já, þau þurfa við það.
Já. En heldur að það gæti bara haldið sér svona lengi. Bara svo mikið, þannig sé mikið af fólki vita af þessu en bara engin trúir þessu.
Já, þú veist, þetta er svo farfetched.
Eða
bara
halda þessu secret.
Já, þú veist, það trúir svona drengin út að þetta er svo farfetched dæmi, skilju. En kannski er þetta bara, þú veist, þess að gameveru voru einu svona mjög farfetched. En núna er þetta svolítið bara svona að kljóta þar til. Eða bara svona, það er bara að hlýta voru það.
Svo náttúrulega bara, ef að gameveru eru á plánundinu sinni og eru að skoða okkur.
Það
eru að skoða.
Það er svo skrítið, þú veist, ég skil nefnir ekki alveg, þú veist, ef við sendum svona teleskóp út í heim og segjum bara þessi teleskópi bara að trakka mig, bara að horfa mig og hann fer hann að leist út í heim, þú veist, ég er löngu döður og hann bara sér mig núna bara þegar að fara að labba út úr húsinu nættir, skiljum.
Já, það er,
það megar engan
þess. Þetta hurts your brain,
sko. Já, ég er að segja það.
En ímynda er bara, þegar við erum svona 60 eða eitthvað og það er bara svona, það er hægt að trakka allar manneskjur sem hafa einhvern tímann lifa. Það er miljón svona myndavelar upp í game.
Já.
Og þú getur bara séð þig 30 ára og bara grow up bara. Út að hún er alltaf að fara frá og aftur, skilur við. Eða allar þessar myndavelar.
Það hugsa maður þetta út
að það er bara til skrilljón myndir að þér. Það sem þú ert bara growing up.
Það er sem maður. Það er alltaf myndavelar. Alltaf maður borir nefið. Það er alltaf borir myndavelar á maður.
Já.
Eila, svona með hugsa út þér.
Já.
Þú veist, það er bara að setja hann rétt að stað.
Þótt að hún sé hérna sett hérna upp í game eftir 50 ár,
já.
Þá er samt myndað
núna. Mynda, já.
Eða bara þú veist, þú á kötinni.
Demið maður.
Já.
Anskot. Demið maður. Þannig að hún var borið nefið bara inn á baði.
Já.
Þá sér þið engin.
Ekki bílnum. Það er bara. Bara þetta, þú 20 ára borið nefið, vel gert.
Nice. Já. Nice. Og í maður. Þetta
já.
Er. Ógeðslega tilhug sem var. En þá er líka bara komið úr tími með tími bara kjaftaði sko. Og þú veist, þetta er bara sama.
Hvers, það er skrít. Því lengra sem við fyrum því.
Þetta ennþá því bara.
Já. Bara, þetta ljós nær ekki skiluðu þannig hratt aðeins.
Mér lúmst líðu þannig að fyrsta sem við myndum sem manneskjur öll tjekka á svona heiminn.
Já.
Ef við fengjum að ráða tímbilið sjá einhvað að gera skilu það held ég fólk myndið vilja sjá píramítina byggða sko. Ég held að það væri já, það væri svona kosið.
Já.
Hvað vil ég sjá fyrst svona
píramítina
takk
fyrir. Annarkor píramítina eða risaeðlurnar. Þú veist hvernig það lít út. Það er ennþá verið að debata hvernig það lít út. Við vitum ekki neitt.
Mér er drullu saman með einhverja eðlur.
Já, en ég er að segja bara, þetta var fucking risastóra bara eðlur.
Já.
Eða fuglar. Þú veist, við erum að debata hvort það var eðlur eða fuglar.
Já, já. En þú veist, mér er eiginlega miklu meira saman það heldur en species af okkur að byggja einhverja píramíta, okay, skilju.
Jú, já, maður getur bara að sé risaeðlurnar
seinna. Já, mér er drullu saman það. Það bara kemur ekkert bara seinna maður. Það kemur. Við þurfum að vita hvernig það er fucking píramíta.
Svo getur líka bara verið að vera búið að klóna, skilju, risaeðlur.
Það var alltaf tala bara þegar ég var aðeins yngri. Ég man að pabbi var að segja mér þetta okkur. Það bara, það var í frétt alls það líka. Það átti að klóna fucking loðfíl. Það átti að gera einhvern mann. Akkur er ekki búið að gera. Það er okkur búið að gera. En þú veist, akkur ekki.
Já, ég held að sé bara að vera að því sko.
Já, en er bara að drífi
þessu. Það tekur bara sinn tíma skilur a...
Jesus Christ, þetta er bara svo í töluleikum. Það bara stingur í og svo bara skýtur þessu út.
Vó, man. Manstu 2012. Þegar heimurinn notaði þetta.
Já.
Manstu eftir því, 2001. desember.
Nei, ég man ekki eftir því.
Ekki?
Nei.
Og ég segir af hverju ég man svona ógæslega vel eftir þessu. Því að ég man, ég hefst, nálægt jólum, skilur við.
Já.
Bara 2001. desember. Mamma og pappa voru að horfa fréttir og fucking Logi Bergmann var eitthvað að tala heimsendi. Það er náttúrulega eina orðið sem ég heyrði.
Já, heimsendi.
Ég fór hann að bað og bara, ég skvetti, ég er ekki að tjóka núna. Ég skvetti vatn frá mér og var bara að horfa í speil, bara. Nei. Ég trúi þessi, Bara heimurinn og enda eftir þér átta.
Bara átta ára?
Já. Þú veist, ég var að fuck man. Heimurinn, ég var með nút í manum og allt sko.
Já. Good. Ég var reglega bara.
Ég man svo vel eftir þessi, ég fór inn á bað og bara skvetti vatni frá manni.
Ég var bara eitthvað stóra út í fótbolta eða
kannski. Og ég þorði aldrei að spyrja mömmu og pabba út í þetta. Ég þorði ekki að tala um þetta.
What?
Já,
já ég...
Og síðan bara, já, ég man. Þegar kom til þess að spyrja þess að spyrja klukkan 12, þá var ég bara, sísta.
Sísta?
Já.
Geir, átta, hvað?
Já.
Geir, djöldast dýp. Ég veit ekki maður. Djöldast fucking dýp á
þetta
rámi.
En, þú veist, það þannig að ég bara gamla það. Þau voru bara eitthvað, já, ok, við eigum ekki nógu mikið að blöðum, það að tala endar hann maður.
Já, næs.
Já, hann er bara, heimurinn endar.
Heimurinn endar.
Já.
Já, hvernig?
Það er svo, það, já, það væri geggjað að sjá bara manneskjur bara að þróast.
Já. Heimurinn átt, ég var búin að enda svo miljónsum, sko, þetta ég.
Já.
Er ekki búin að miljónsum á síðan, eitthvað, hann var enda núna.
Já, það var eitthvað 2024 líka.
Þú veist, mér var eiginlega bara svolítið slétt saman, sko.
Nei, þetta bara gerist ekki.
Bara, cool, maður. Eitt sem ég var líka til að skoða, ef ég fengi að ráða tíma vel, og þú veist, þú ræði hvert að fara heiminum og skoða eitthvað. Það væri ekki að checka hvort að fucking Jesu fæti, sko. Eitthvað svona.
What? Varst þú að dissa mig með risaeldnar og þú ætlar að fucking... Var ég?
Ok, sorry.
Þetta er bara einhver meðlug gæi.
Ég veit það, sko. Sorry. Mér lóka bara að checka hvort þau gæi sé að lækna einhver blindamannsku eða hvort það sé bara eitthvað... Og svo bara...
I am já, sure.
Skilu, þú ætlar að fyndi, skilu að vera hann bara og viti það. Skilu að vera bara svona... Við erum svona með notepad.
Þetta er bara eitthvað gæi sem er svona 1.50 með skegg og skítur.
Já.
Og er bara eitthvað... Ég vil að bá vatni.
Já, ég segi, mér langar bara svona, ég ætla bara svona, ok, prove it, eða svona, mér langar bara svona að sjá
það,
skilur.
Erum við komið hérna að setja sig með mér, skilur, þið ætla að skrifa bóku með það?
Já, svo langar mér líka bara, fældi ég hvað er gaman, að svona, blow minds, fyrir fólki í fórstæðinni, skilur.
Já.
Bara eitthvað.
Já, fara.
Þetta er sími. Eða bara eitthvað svona kjaftaði, skilur.
Sjáðu.
Eða bara svona, það væri svo ógæsla fyndið, bara eitthvað svona ógæsla simple hlutir. Bara fara þetta hellisbúið og segja bara.
Það hlýtur hafa gerst.
Bara eldur. Já, hvernig fókarinn fengið að hellisbúið eld, það hlýtur okkur með einhverjum tímaflakkar og henda eldið, sko.
Það eru tímalokunar.
Bara startið þessu.
Bara hérna byrja þetta. Það held ég líka að Mandela effect gerist þegar svona einhver rogue kemur.
Já, og það er eigið það út.
Já, það bara, ég ætla að stróka út hérna svarta halan á Pikachu. Og allt í henni bara gleymið því.
Að var með fókinn svarta halan.
Það held ég líka bara gerist, bara fólk, hvað heldur það sé mikið af fólki sem þú er bara séð í gegnum æfuna og bara tala við, sem þú er búin að gleyma og bara, veist ekki eins og það eru afarnir sem voru drefnir, sko. Ég er að segja.
Já, ekki af minn sann.
Nei, en það getur verið að ég vakna daginn og þú bara...
Já, og þú myndir ekki finna fyrir því, skilju.
Já.
Væri klik.
Það er held ég, þú veist, þetta killing grandpa theory, sko.
Já, það er bara eitthvað fyrir að drepa af minn, skilju.
Já.
Ekki, já, það er allt annað, skilju.
Þannig, ég held að það sé hægt, en bara eins og hvernig allir eru búin að gleyma, skilju, þetta Mandela effect dæmi. Bara, ég getur svo svarið. Þekkti einhvern sem þetta er Einar.
God damn.
Já.
Það spila svo bara Smash Bros. Þetta er eitthvað kunnilega.
Býttu, ég var að spila þetta með einhverjum, sko. Okay. Býttu, ég var með podcast. Býttu, með hverjum?
En pældi eitthvað mikið þetta þurkast út, skilu, ef þú myndir fara mín lífi, eða ég og þín lífi.
Já.
Alla myndir, podcastið, skilu,
já.
Alla minningar, náttúrulega, tattuð þitt í rauninni, þess myndir bara hverfa.
Bra.
Það var, ok.
Það var kallið, hvað er gangið?
Það var kannski bara horfið, skilju, ef ég hef ekki, það var ekki fengið sögmynda okkur svona.
Og það varst alltaf til, út að ég er búin að gleyma
það. Já, ég segi það.
Ég segi
það. Það var klikað,
maður. Það er auðvitað hellingur á fólkið sem maður er búin að gleyma var til, sko.
Já, það er besta minn, sko. Það er besta minn, sko.
Það er bara ekki hvað neyður, sko.
Ekki hvað
neyður, sko. Nei, veitu, ég gæti svo svara Pikachu með svartan hala, eða skilur við.
Ég get svo svarið
að hann var með svartan hala. Já, eða hann Curious George hann, ég man ekki hvað neyndir hann að abinn með...
Já, hana, Georg. Nei, hvað
er? Nei, með hann að
gæði
með gula hattinn hann.
Já, já, já.
Hann var með hala.
Hann var með fucking hala. Hann var með það, sko. Hann var með það, sko. Hann var með það, sko. Ég er að segja.
Mér finnst þetta er heldig eina rétta theory sem við erum búin að segja.
Mandela, nei, sko, alla, Pikachu og þessu api var með hala og svartan hala. Mm-hmm. Þú veist, þetta var bara hannig.
Já.
Sorry, maður, þið getið eiginlega ekki breytið í, sko.
Hvað var það líka? Já, Looney Tunes? eins og að skrifa T-O-O-N-S mikið það ekki sens eins og cartoon já, en það skrifa eins og Toons tónlist Tunis
nei
jú
kjafta
nei
Gjör, what the fuck
já, ég er að segja þetta er bara einhver gæi sem var bara eitthvað að flippast þetta er svona basically graffiti inn í tíma við.
Þetta er svona svona skrýtnustu hluti til að breyta
já, ég er að segja skilur þetta eyðileggur ekki heiminn þetta bara fríka fólk út skilur þetta bara graffiti inn í tíma það bara
þetta svona þetta gæjar sem stjórna heiminum skilur og svona leiðist í vinnunni
já, já, þetta gæi sem er skrifstofunni sem bara svona
Palli, fokk með þessum tökum halana abanum, og allir verða klikkaðir og allir verða klikkaðir, allir bara hver, what the fuck
já, bara þetta gerist líka bara allt í einu bara 2018 eða það voru allir bara býttu
já, þetta var einmitt þannig árið bara þegar einhver kynntir Mandela Effect og sagði einhver hluti
þá
var bara what the fuck þetta er svona vekja mann það var svona, þetta var klikkað
þau líka bara allt í einu bara allt í einu held veist af hverju þetta heitir Mandela Effect
var það ekki út af eitthvað Nelson Mandela eitthvað
já, Nelson Mandela allir held að hann var bara döður
já
þetta hann var í fangelsi á whatever og bara, já ok, hann döður
já, og svo var hann ekki döður
og síðan bara, þetta var hann ekki döður
nei, já
þetta bara ekki gæði sem bara svona herðu, búum eitthvað til og bara eitthvað svona 2016 bara, nei, þessi gæði hann á halda hann rána
hann er ekki döður
hann er ekki döður og bara kallum þetta Mandela
hvað var svona besta svona sem myndi ekki eiginlega heimin en svona besta fyrir þig ef einhver væri tekið frá þér þú veist, þú myndir ekki fatta það en eða svona þengir ráða það myndi ekki verið tekið úr
að einhver litur er ekki til
já
bara
gulur
rauð, já, gulur gulur var aldrei það var aldrei að fynda upp gula
bara ég sver
bara byrja þetta var rauður svo litin einhvern tjón en það er náttúrulega ekki hægt það er, þú veist ljós bítið liti
já, en það væri klikka
já
ég var hugsa bara svona ef nokku eða eitthvað aldrei til
já, bara breytingur karakter það, ég held að það sé bara eitthvað já, einhverju svona design
já, já
breyta bara, skilur bara Star Wars karakternum voru aldrei með geislasverð þau voru með venjuleg sverð
Darth Vader voru alltaf hvítur
nei, þau voru bara með máluð já þau voru með, þú veist, máluð bara samurai sverð eða eitthvað svoleiðis
já, voru geisla sverð
já, það bara af hverju býttu mig leiðin svo þetta var bara ekki leysir það er næst ég er að segja
það sko. Ég er að segja svartöðu verði
síðan finnum við þess að klipa eftir svona 50 ár bara ég vissi við sagðum það þeir bóðar sem með
það er að með þetta er ég að 51
hey guys
bara
I know what you're up to
geta þess að tala um þetta hérna
hérna
sem er það hérna ég myndi held ég ándjóks borga allt og fórna öllu til að fá að við allt með RF1 dóti sko
ég held að sé bara ekki það interesting
ég held að sé alveg það er gúl sko
ok, jú reyndar
ég er talað að vera gæinn sem fær að vera hands on
já, sem sko. Fer niður í kjallarann sko
já, sem fer niður í kjallarann og er skoða sko
the janitor
já janitorinn er sko hann er með klikka sko
Gör.
Það sem hann hefur
það
séð
það er ekki skeri sko að vera hann er ekki alltaf með byssu á höfðinu sko bara from wherever alltaf að snæpir á hann ekki segja hann einu
það er ekki einmitt gæðin sem veit allt er ekki í svaklega hættum að
já
alveg bara
þetta er eins og gæðin einna það er sagt að það séu tveir gæðir eða allan í fortíðin það voru tveir gæðir sem vissu uppskriftin af Coca-Cola
já, ég vissum
þeir máttu aldrei þú veist farið sjömi flug vel eða hýta saman í bíl
það er fucking steikt sko
og það er fullt annars svona
já
eins og hérna The Royal Family þau með ekki ferðast saman í flug vel
nei, alls ekki
það er bíl
ranglega bara
það er klika
ég meni annars getur það bara dáð út skilju
já
það væri bara umlegt The Royal Family sko það er líka steikt dæmi sko
já, það er nei, ég nenni ekki tala
nei, ég nenni ekki tala
það er líka bara út af að við myndum segja sem ekki bull sko
já, algjörða mér er okkur ógeðslega mikið að vita hvað stendur þessi fókin bréfi
hvað bréf
þannig að sem drottningin skrifaði til eitthvað mayor of þannig að Sydney eða eitthvað sem átti ekki að opna fyrir fókin eitthvað 2100 eitthvað
já er það ekki 2100
jú, eitthvað svo leis
sem á opna
það jú mér er okkur ógeðslega mikið að vita hvað stendur í ógeðslega. Ég er svo forvitin.
Já.
Ég þarf að veða þetta síðan.
Já, þeir sem veit ekki, sem sagt, drottningin skrifaði bréf til, hvað er það?
Þetta er eitthvað borgarstjórið Sydney, eitthvað svona já. Sem ræður við Sydney, eitthvað rugl, í Ástralíu.
Sem er mjög spes. Þetta er rugla bara gerst til þess að fokki fólki. Og síðan bara, þú mátt ekki, það má enginn opna þetta
já.
Fyrir eitthvað mörg ár.
Já.
Ég held að séu þegar við erum eitthvað 70 ára, sko.
Já. Þetta er samt líka, þú veist, svo er þetta bara eitthvað svona, ok, núna getum við verið saman í liði. Eitthvað svona, eitthvað
nei, eða bara, ef að segja fyrir geimverunum núna.
Nei, þessi, þetta var líka bara svo miklu meira curious eftir að hún dó. Það var já. Bara svona, út að hún, ég held að hún sendi þetta ekkit eitthvað, hún sendi þetta ekkit eitthvað, þú veist.
Ég man ekki.
Æ, ég veit ekkit maður. Ég ætla ekki að hún minni með þetta, sko.
En það er svo mikið, já.
Sama bara, svo kannski er þetta bréf ekki til, ég sá þetta bara TikTok, sko.
Já. Er það svo margir sem tala með þetta, hann lítur hún.
Svo kemur bara ekki tímagæði og létt aldrei gerast og við gleðum þessu. Og, ég veit ekki. Ég segi.
Og ég er ennþá pælið í hvað ég sagði á hann. Bara hvað er margir sem þú talar.
Já, tala við.
Sem þú hefur talað við og voru bara nánast vinniðinu og sem
þú
er búin að.
En það sannar rauninni bara, þú veist, þá eru við bara simulation í rauninni.
Já, það sé bara hægt að kontrol allt í lít.
Ef það er ykkur gæjar hana bara, bara með eitthvað headquarter til sína. Það er bara, guður, Palli, þú verður bara að laga þetta hérna. Þú verður bara, skotast út og laga þetta. Þá eru bara simulation. Eða þú veist, þá er eitthvað stjórna lífun okkar, skilju. Þá eru ekki að stjórna sjálf hvað það gerir, sko.
Já.
Þannig, niðurstað þessa þátts er að við erum í simulation. Mm-hmm. Og ekki þetta er raunvægilegt. Og, já. Tímaflakk hefur alltaf verið
tíma. Ég held að AI, þú veist, þessi hype með AI, þú veist, jújú, það mun vera nota til þess að búti stockfotos og mögulega biometri í framtíðinni. En, ég held að með degi út bara mjög bráða.
Ég held að ekki, sko. Veistu hvað, ég held að AI er stundum, ég hugsa þetta mjög mikið. Ég hugsa að AI er svolítið svona distraction.
Já, reyndar.
Nei, sko, út af, ég man að þetta kom, hvernig byrja þetta almennilega? Þetta byrja 2021, eitthvað svo
leis.
Ég man að það var bara svo fokkið mikið að gerast á þessum tíma. Mm-hmm. Ógeðslega mikið, sko. Alveg bara svona í heiminum.
Ég held að sé bara 22. Það er ekki lengur
síðan. Þetta er eitthvað 21-22. En á þessum tíma er bara fokkið mikið að gerast heiminum. Og svo komið þetta hérna og allir byrja að tala með það.
Mm-hmm.
Það var bara svona. Og það ég var bara hversum daginn, ég bara, er þetta bara distraction?
Mm-hmm.
Þetta er svona eins og þetta sé alltaf bara
ég var að sjá gegg, þú veit að Siri er að fara að updateast
okay.
Og það er svolítið cool.
Mm-hmm.
Þetta er sem sagt, ef við erum AirPods hún sér allt sem er í kringu því.
Nice.
Og
bara gennum AirPodsin?
Já.
Okay.
Eða hvort þetta átt að vera next gen AirPods.
Já.
Þau eru sem sagt með myndavél og hún sér allt sem er í kringu því og talar við því. Þú veist bara, þannig maður að labba fram með þér og þú veist, þú ert núna hérna á þessari götu og sér allt og mér finnst það svolítið skeri að veist, þetta komið í alla tækni og líka bara þessi AI byrja að geta séð hluti.
Mm-hmm.
Og það ég sá vídeo um daginn af gæði sem var með robot, basically bara svona eins og Tesla robotum.
Yeah.
Og hann var bara, hvað er hann að fyrir fram að þið? Og hann bara diskur með epli og þú sem stendur hann með höndin á borðinu og það bara, ok, það er svolítið skerið, sko. Það eru að gefa þessi augu.
Já. Mér varst eitt kúl reynda bara, ég var að horfa að deli þetta á internet og þau varst að segja með það sérð og hann segir, það kom eitthvað svona fyrir blind fólk.
Mm.
Eftir maður að segja það. Það er eitthvað svona sem situr á hausinn og þú finnir fyrir svona víbring og hljóði og þú færir bara svona miklu meiri greiningu.
Já,
og það var eitthvað gæði sem bara kastaði bolta bara til félagsins, sá blindur, sko.
Já.
Og það var með það sig og hann gerði eitthvað svona.
Já.
Og það var bara að henda bolta til hans að fá einn gúl, sko. Ég var bara, damn, fucking net
að geta. Já, basically bara tæknilegt echolocation.
Já, ég hugsaði bara stundum kvali.
Já.
Ég bara, holy shit, man. Mm-hmm. That fucking sick.
Það er sturla samt að fólk getur actually séð með echolocation.
Já, þú veist, það bara ímynda, hausinn bara ímynda sig, skilur.
Já.
Eða sér bara, sér situationið, skilur.
Nei, ég er að meina bara, þú veist, án þess að vera með tæni. Þú eru alveg heyrt það.
Já. Við erum alveg með þannig. Smá.
Já, en blind, þú veist, þeir sem eru blindir.
Já, þeir eru með meira.
Það er gæði sem eru bókstæli eins og Daredevil.
Já.
Og sjá bara allt í kringu sig. Nistu með bara eitthvað að klika tungur. Með...
Já.
Það er bara, wow.
Shit, það er skeri, sko. Það er skeri, sko.
Mm-hmm.
Fólk er skeri, sko. Allt er scary maður, allt er fucking scary.
En hva ár heldur að þessi tæknir minn koma til okkar að við getum fara að búa til?
Tímavel.
Tímavel.
Sko. Ég vil alltaf segja bara svona 2100, 2200. En
með eitthvað tæknir að
já, ég veit það, en þú veist, ég meina þeir sögðu alveg að sama skilur 1900 en þú veist eitthvað.
Já, þá voru þeir bara ekki að flýja út að þið sá við bíjamönd.
Já, ég veit að þeir ekki meina eitthvað, við getum þess að vera að fara bara í það sama. Þótt að sem að þessi meiri tækni, þá getum við ekki sagt bara, já, við verum komið svona stóra tækni eftir 100 ár, skilju.
Mm-hmm.
En þú veist, ég ætla að segja, veistu hvað, ég ætla bara að segja aldrei, sko.
Veist,
ég ætla bara að segja aldrei, sko. Ég ætla að minnum aldrei.
Ekki okkar.
Og ef þetta einhvern tíma kemur, þá bara þetta verður, það kemur einhvern tíma þessu tröskuldu, þessum manneskina segja bara, gaur, nú þurfum við bara,
calm down.
Það þurfum bara að slaka á, þótt þessi til, það er enginn að fara að fá ekki, ef eitthvað snertir þetta, þá er bara döð, eða, veist, það er bara dauðadómur. Þú veist, þetta er bara, þetta má ekki.
Já. Samt er uppáhaldskenningi minn, sko, hefur ekki séð svona, svona, type 1 generation, type 2, type 3 generation.
Nei.
Ekki? Jú, hlýtur hafa séð þetta, þú veist, bara type 1 er það sem við erum núna, bara með tækni og VR og erum bara ekki að, ok, chillin. Type 2 er þegar við deyjum ekki út og við erum komin út í game.
Mm.
Type 3 er þegar við erum byrjað að nota heim. Notum kraftin á sólinni og erum búin að byggja, þú veist, í kringum hana. Þú veist, þetta er bara svona næstu 1000 ára milli alltaf.
Yeah.
Og síðan er type 4. Nei, type 3 er space travel og að nota hnötti og sóluna. Type 4 er, skilur við, bara stjórn á heiminum. Bara, þú veist, bara stjórnar black holes, stjórnar, þú veist, bara öllu sem
bara,
er í gangi.
Þannig við erum bara að fara í Star Wars, eða þú veist,
já.
Í rauninni.
Já.
Sick, bara sæmi mig upp, sko. Ef ég getur verið eins og fókinn anerkenn, það verður bara fókinn gegga, sko.
Já.
60 ára gammalt var.
En ímyndar, þú veist, hvernig við munum þróast þegar við hittum gemur. Að þú veist, það verður svona mörg bara, þetta er bara, ef við deyjum ekki út hvað verður mörg skilur bara species of human.
Já.
Bara ein sem býr þarna, ein sem býr ennþá á jörðinu, mögulega.
Já.
Ein sem býr á Mars, ein sem býr bara
þá fær Amish people actually að njóta jörðinar.
Já, getur verið, bara, við erum hér.
Bara sick, fáum við alla jörðina, gegga.
Nice.
Fáum ekki bara eitt ríki en að, yfir staðar í Bandaríkinum, eða þessi eitthvað smá blett ríki.
En þetta er svona deila uppáhalds, skilur, þetta er svona brings me hope. Að skilur við, ef við deyjum ekki út, að við heldum bara að þróast með tækninni og eigum bara okkar solar system. Og síðan eigum við okkar bara universe.
Við deyjum út, sko. Við erum ennþá það heimsk. Þú veist, ef við erum, ég segi þetta alltaf, ef við erum ennþá fókin sprengi hvort hana eða þú veist, og berjast á móti hvort veru, þá erum við bara ekki nógu klár til að fókin fara út í heim, sko.
Já.
Það, þú veist, við erum ekki eins og berjast í geimveru, sko. Við erum berjast í okkur, þú veist, þetta meikar enga fókin sens. Þú veist, þá erum við bara ekki nógu í vold til að fara eitthvað að byggja eitthvað kringum sóluna, sko.
Mm-hmm.
Og þá er allir að hugsa bara, já, við í Bandaríkjunum að gera, nei, við í Rússland að gera og þeir fara að rífast við því. Bara fuck off,
líka. Þannig
er bara fucking mínu saman, svo við getum bara fucking komið okkur að þessari plánutu og unni saman, sko. Fucking pinnandi maður.
Good point.
Ég ætti að vera fucking fórseti maður.
Nei,
ekki bjóðum fram með. Hvað er klukkan?
Kýsla, bjóðum fram, hvað er klukkan? Ég held að við verum líka það löt að við munum láta bara tölvu stjórna öllu sem sagt, þú veist, gervigreind.
Já, já.
Einhverju supergreind. Sem að allt í einu bara, ok, ég er bort líka, ég ætla bara að íta á þess að taka, bara núk.
Já.
Það er bara, ég ætla bara að stjórna.
Já.
Já.
Þetta er búið að gera þetta, þetta er óseint, sko, við erum bara orðin, það heim, sko, það er lögt að þetta er orðið óseint, kæra fólk. Því miður, með ekki leið alltaf tilkynna.
Já.
En við þurfum bara, þú veist, að njóta þess að vera einu á jörunni.
Já, við erum að búa bara besta tíma sem til, sko.
Já, núna.
Og mun vera, held ég.
Já. Ég ætla hann að 10 ár yfirbót, held ég. Þannig njótið þess að vera þessi 10 ár.
Okkur sér 10 ár?
Ég held bara eftir 10 ár einmitt að vera tæknin orðin það klikkuð og þannig vil ég bara fara að taka yfir, sko.
Mér langar, ok, ef ég til tímavél, og myndi vilja fara fram þá held ég fram í tíman það sé ég held ég myndi frekar vilja fara svona 20 ár fram í tíman
það væri ógjörst
bara þú skilur 20 ár bara ok, við erum færtir what's up
já, en pældi ég samt bara svona eftir 20 ár færri 20 ár og svo ég bara þú veist ég og bara ég og kæristæðin og bara við erum dauð Paldi hvað væri bara fucking og svo bara ferði að segja þig bara og við bara
eitthvað
eða þú bara eitthvað
holy
shit
þegar kemdu baka það bara hvað gerist
þú veist Paldi hvað verið klikkað þú kemdu baka
já
þú veist þú myndum alltaf að reyna að finna út úr þessu þau ert hana
mm-hmm.
en svo þú veist þetta þá er þetta bara þú veist
Paldi, en mætti ég segja ykkur það myndi það ekki bara fuck í ykkur
ég myndi náttúrulega Nei, þú veist, þú veist þetta að sýna mér það Þú veist þetta að fixa ekki sýna mér það, sko Ég held ég myndi aldrei trúa þér ef þú myndi segja, Einar, ég ferðast 10 ár frá mér tíman Þá þú myndi gera það, ég myndi alltaf bara
Ég meni það
Já, myndi þú trúa mér, ég myndi koma bara gaur Bara hlaupa inn bara að Björn, ég fokk ég ferðast 10 ár frá mér tíman Þú myndi vera fokkið, ertu fokkið
Já
Þú myndir alveg verða þannig, ég veit alveg
Ég er bara, gur, ég sá draug, sko
Já, þetta er bara sama, skilur við, þetta er bara sama sitt, sko
Það er gekk að vera metaphors
Vá, ok, er það kunnig að þanga því það
Nei, bara í framtíðinni,
skilur við Já, algjörlega
Það verðum bara búin að læra að control atoms
Já
Eða midichlorians
Ói, gur, þetta var Herri, ég heldur endur menn að þetta þessu bara Þetta var frábær punktur í að byrni Takk hérlega fyrir að hlusta hann og þátt og eða hafa einhver hafa einhver að segja tímaflaka mig endurlega að koma í daginn að fyrir neðan
Já, þetta var bara Já
Þetta var alltof erfið þá því maður What the fuck, maður
Ég er bara líkamlega dreint
Já, ég líka
Ég var ekki eins og reyfum með það mikið
Ég með smá veikuna þá Ég er alveg svona Þetta er takk fyrir að hlusta
Bye.